STP kumpulkan 1,72 ton sampah plastik dukung Indonesia bebas sampah 2030. Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Sungai penuh kekurangan armada mobil damkar. Inilah warta berita selengkapnya. PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan atau ASDP Indonesia Ferry memperkuat komitmennya dalam mendukung program pemerintah melalui Indonesia Bebas Sampah Plastik pada tahun 2030. Bekerjasama dengan Plastic Day, ASDP berhasil mengumpulkan 1,72 ton sampah plastik selama periode 2023-2024 melalui program Reverse Vending Machine atau RVM. Sekretaris perusahaan ASDP, Shelfi Arifin, dikutip Antara Senin menjelaskan pengelolaan sampah plastik merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya pemerintah tetapi juga seluruh elemen masyarakat termasuk dunia usaha. Hingga akhir 2024, ASDP telah mengumpulkan 1,72 ton sampah plastik atau setara dengan lebih dari 92 ribu botol plastik dari partisipasi 571 masyarakat. Pengumpulan ini telah menyelamatkan lebih dari 1.500 meter persegi ruang lingkungan dan mengurangi jejak karbon hingga 9.000 kilogram. Shelfi Arifin menegaskan gerakan pengelolaan sampah plastik yang dilakukan ASDP memiliki relevansi kuat dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Beralih ke berita selanjutnya, Kementerian Perdagangan menambahkan 5 komoditas yang terdiri dari agar, karagenan, mokaf, pinang, dan tapioka yang dapat disimpan di gudang dalam program Sistem Resi Gudang atau SRG. Menteri Perdagangan Budi Santoso dalam keterangannya di Jakarta Senin menyampaikan dengan penambahan tersebut, total jenis komoditas yang dapat disimpan di gudang tersebut menjadi 27 jenis. Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas perubahan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2020 tentang barang dan persyaratan barang yang dapat disimpan dalam sistem resi gudang. Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada 8 Januari 2025. Budi Santoso menegaskan Permendag ini bertujuan untuk menjaga kualitas dan stabilitas harga jual serta meningkatkan nilai ekonomi komoditas baik di pasar dalam negeri maupun tujuan ekspor. Berita selanjutnya disampaikan RRI Sungai Penuh.
Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Sungai Penuh kekurangan armada mobil damkar. Lengkapnya disampaikan Desi Hermila.
Sepanjang tahun 2024 lalu, Dinas Damkar Kota Sungai Penuh telah mengevakuasi sebanyak 20 kasus kebakaran. Hal ini dijelaskan langsung oleh Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Sungai Penuh, Lady Septinal. Lady mengatakan sejak awal tahun 2024 tercatat sebanyak 20 kejadian kebakaran yang telah ditangani oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Sungai Penuh. Selain memadamkan api kebakaran, pihaknya juga mempunyai tugas penyelamatan seperti mengevakuasi ular di rumah warga, evakuasi sarang tawon hingga pelepasan cincin yang susah dilepas pada warga masyarakat, kemudian kejadian lainnya jika diperlukan.
Kendala daripada damkar, banyak kendala. Lalu untuk yang intinya adalah pengadaan daripada armada itu sendiri. Damkar ini butuh armada baru, butuh sekali. Di samping yang lama yang dapat kita operasikan, minimalnya pemerintah dan DPR itu wajib mengadakan 2 armada baru. Agar supaya apa?
Menurut Lady, kasus kebakaran jika sudah terjadi, pihaknya berfokus memadamkan api di suatu tempat agar tidak menjalar ke tempat lain. Namun dirinya mengakui kekurangan armada damkar dan kesulitan dikarenakan mobil damkar yang sudah tua dan sering rusak. Hal tersebut menjadi kendala dalam bekerja. Dirinya menyesalkan bahwa saat ini pemerintah belum juga menganggarkan mobil baru untuk dinas damkar. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
Tiga desa di Kerinci telah mengajukan berkas untuk pencairan dana desa tahap pertama tahun 2025. Laporan disampaikan Asep Sanjaya.
Sebanyak 3 desa di Kabupaten Kerinci telah mengajukan berkas untuk pencairan dana desa tahap 1 tahun 2025 ke Dinas Pemerintahan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci. Artinya masih ada sekitar 282 desa lagi yang belum menyerahkan berkas sebagai syarat untuk pencairan dana desa tahap 1 tahun 2025. Kepala Bidang Keuangan dan Aset Desa Dinas Pemerintahan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci, Kemdepit, mengajak kepada pemerintah desa untuk segera melengkapi berkas yang dibutuhkan agar dana desa bisa disalurkan sehingga pembangunan yang sudah direncanakan bisa dilaksanakan. Ketiga desa yang telah mengajukan berkas untuk pencairan dana desa tahap 1, yakni Desa Bintang Merak dan Desa Pasar Kerman, Kecamatan Bukit Kerman, serta Desa Masgo, Kecamatan Gunung Raya, untuk diketahui batas akhir penyaluran dana desa tahap 1 tahun 2025 hingga tanggal 15 Juni tahun 2025 mendatang.
Ya, alhamdulillah untuk 2025 ini, per hari ini sudah ada 3 desa yang sudah siap dan tetap dengan PDES dan siap untuk salur dana desa tahap 1 2025. 3 desa tadi, pertama Desa Bintang Merak di Kecamatan Bukit Kerman, kemudian ada Desa Pasar Kerman juga di Kecamatan Bukit Kerman, dan terakhir ada Desa Masgo, Kecamatan Gunung Raya.
Iya. Itu batas terakhir bang pengajuan untuk berkasnya bang kapan?
Nah kalau kita ngacu ke PMK 108/2024 tentang dana desa 2025, batas akhir penyaluran dana desa tahap 1 itu per 15 Juni 2025.
Sementara itu, pemerintah desa diminta untuk menggunakan dana desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta tidak menggunakan dana desa untuk kepentingan pribadi yang dapat membawa pelakunya ke meja persidangan. Demikian Asep Senjaya, RRI Sungai Penuh, terus mengudara untuk Indonesia.
Pendengar, kita ke komentar hari ini yang berjudul makna kunjungan Perdana Menteri Jepang ke Indonesia. Agenda kepresidenan awal tahun Januari 2025 adalah kunjungan Perdana Menteri Jepang pada Sabtu 11 Januari di Istana Presiden Bogor. Ini merupakan kunjungan tamu negara pertama di tahun 2025 untuk awal jabatan Presiden Prabowo Subianto. Perdana Menteri Jepang Ishibe Shigeru dalam keterangan persnya sebelumnya mengatakan Indonesia menjadi salah satu negara yang dikunjungi dalam rangkaian lawatan pertamanya ke luar negeri. Karena Indonesia dinilai memiliki pasar ekonomi besar dan ia ingin meningkatkan hubungan lebih baik dengan kawasan Asia Tenggara. Ada catatan lain dari kunjungan Perdana Menteri Jepang ke Indonesia selain negara pertama yang dikunjungi di awal 2025. Salah satunya adalah niat negara matahari terbit tersebut untuk mendukung program Astacita Kabinet Merah Putih yang digulirkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pada pertemuan tersebut, Jepang sepakat akan membantu program ketahanan pangan dan meningkatkan sumber daya manusia melalui program makan bergizi gratis dan swasembada pangan. Menurut Presiden Prabowo, Jepang sudah melaksanakan program makan bergizi gratis atau MBG sejak 80 tahun silam. Sedangkan di sektor pertahanan, kedua negara sepakat untuk mendukung stabilitas keamanan wilayah agar tercipta suasana aman dan damai. Untuk mendukung keamanan wilayah, Jepang memberikan kapal patroli cepat kepada Indonesia termasuk pelatihan pertahanan militer. Untuk mendukung lingkungan hidup dan mengatasi bencana alam, Indonesia dan Jepang berkolaborasi untuk mempelajari hal-hal terkait mitigasi bencana, termasuk bencana gunung berapi. Jepang juga akan bekerja sama dan investasi di bidang energi sumber daya alam, hilirisasi, dan industrialisasi. Melihat dari agenda besar yang dibawa oleh Perdana Menteri Jepang Ishibe Shigeru pada kunjungan ini, Indonesia harus segera tanggap dan cepat mengambil kesempatan yang ditawarkan. Apalagi di masa awal 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo yang syarat akan program-program untuk peningkatan ketahanan pangan, keamanan hingga swasembada pangan dan ekonomi. Sepertinya Jepang ingin mengambil hati kembali Indonesia seperti di awal tahun 70-an yang banyak melakukan penetrasi di segala bidang di masa awal pemerintahan Orde Baru. Tawaran-tawaran dari Jepang memang susah untuk ditampik oleh pemerintah Presiden Prabowo untuk memulai roda kabinet dan pemerintahannya. Bantuan Jepang sepertinya sangat serius untuk Indonesia, namun pemerintah Indonesia juga tidak gegabah untuk menelan semua, karena pasti ada pas dan cocok, serta harus sesuai kebutuhan. Semua tawaran, bantuan, dan kerjasama diharapkan bukan untuk menambah pundi-pundi hutang, namun sebisa mungkin saling menguntungkan kedua belah pihak dan dapat mengurangi beban hutang. Dan pendengar, sekian warta berita dan komentar untuk pagi hari ini. Pendengar Voice of Indonesia, ini sepertinya di Sungai Penuh sedang trouble nih ya. Jadi kita tunggu dulu nih. Ibu Erita sudah kembali kah di sana?
Ya, sudah.
Wah. Ini biasa nih ya kalau lagi hujan-hujan begini nih. Nah, sekarang ini kan lagi musim hujan. Apalagi nih kalau buat kita yang di studio pakai tetap AC, pakai AC nih ya. Dua begini nyala kedinginan iya. Nah, kadang-kadang kacanya jadi berembun. Tapi kalau di Sungai Penuh ini katanya embunnya berbeda nih.
Ya, apa ada yang satu daerah yang namanya tirai embun yang dijadikan objek wisata.
Oh,
gitu.
Oh, ini jadi bukan kacanya berembun ya, tapi nama daerahnya tirai embun. Oke deh, kalau gitu kita akan lihat ya secantik apa tirai embun ini dan apa sih yang membuat dia berbeda, kita akan lihat bersama-sama.
Lokasi Tirai Embun Desa Danau Tinggi Kecamatan Gunung Kerinci Kabupaten Kerinci menjadi lokasi yang sangat cocok sekali untuk camping ground bersama keluarga dan sahabat, di mana lokasi ini menawarkan udara yang sejuk dan berada di atas perbukitan serta dapat melihat Gunung Kerinci dengan dihiasi awan putih yang menyerupai tirai. Biasanya lokasi tirai embun digunakan untuk lokasi berkemah bagi wisatawan di saat menyambut pergantian malam tahun baru, menyambut hari kemerdekaan, dan libur sekolah. Bahkan pada saat perayaan tahun baru, jumlah wisatawan yang melaksanakan camping ground mencapai ratusan orang lebih, baik wisatawan lokal maupun luar daerah. Dari informasi jumlah wisatawan yang melaksanakan perayaan malam tahun baru mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Untuk menuju lokasi dapat menggunakan roda 2 maupun roda 4. Salah seorang pengunjung Dara Kastarina mengatakan Bukit Tirai Embun yang dipilih untuk berkemah dikarenakan di tempat ini memiliki keindahan alam yang luar biasa.
Karena emang disitu sangat bagus dengan gunung kerinci yang sangat gagah. Kemudian di pagi hari biasanya pemandangannya sunrise, serta ada embun. Tempat ini emang jadi wisata favorit sih di Kerinci dan berbagai daerah, nggak hanya di sini saja.
Di samping itu banyak alternatif untuk lokasi berkemah di Kabupaten Kerinci sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk datang ke Kabupaten Kerinci.
Voice of Indonesia.
Untuk menemani sang Adam, begitu juga dirimu, tercinta untuk temani aku.
Mana bang?
Anda masih mendengarkan siaran perbatasan bersama Voice of Indonesia dan stasiun RRI Perbatasan.
Ya, mendengar Voice of Indonesia, punya pemimpin yang tegas, berwibawa, dan adil itu impian setiap orang dan udah biasa ya. Tapi kalau punya pemimpin yang bisa membentuk timnya jadi lebih baik dan juga bisa mengarahkan timnya, itu akan jauh lebih bagus. Nah, hari ini akan dibahas ya dalam VOI Bistal yang akan dipandu oleh host kita Dr. Wasyu Setiobudi yang juga akan menjadi penutup pagi hari kita ini nih, pendengar Voice of Indonesia. Kalau gitu mari kita saksikan saja dan juga dengarkan VOI Bistal untuk pagi hari ini.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Apa kabar mendengar? Jumpa lagi bersama saya Wahyu Setiobudi, host Anda di acara VOI Bistalk, inspirasi bisnis manajemen dan kewirausahaan. Semoga acara ini menjumpai Anda dalam keadaan sehat, bersemangat, dan optimis selalu. Para pendengar sekalian, kita sering mendengar istilah leaders is the one who knows the way, shows the way, and goes the way. Dengan demikian kita sadar benar betapa pentingnya peran seorang pemimpin di dalam pengembangan usaha. Namun demikian, tantangan dalam pengembangan kepemimpinan ini tentu tidak mudah. Bersama kita hari ini telah hadir pakarnya, tamu spesial kita. Beliau adalah leadership coach dan juga mentor bisnis dari PPM Management. Kita sambut dengan meriah Bapak Ahmad Fahrozi.
Ya, selamat datang Pak Ozi.
Thank you for having me.
Ya, terima kasih. Wahyu. Ini bersedia mendemani para pendengar Voice of Indonesia ya di hari yang terakhir ini Pak Ozi ya.
Ya.
Pak Ozi, tadi kita sudah sampaikan betapa pentingnya peran seorang pemimpin ya di dalam UMKM. Nah, tentu Pak Ozi punya banyak sekali pengalaman. Menurut pengamatan Pak Ozi, seberapa maju sih Pak Ozi dan seberapa penting peran UMKM, pemimpin dalam UMKM ini Pak?
Menurut saya yang namanya pemimpin itu sangat penting ya dalam memajukan usaha, apalagi nih UMKM gitu kan. Yang notabene biasanya UMKM itu kan bergerak gitu ya dengan modal yang minim seperti itu, kemudian penuh dengan tantangan yang ada gitu ya. Maka siapa penggerak utamanya ya, pemimpin itu? Kalau pemimpinnya aja nggak bisa menggerakkan, ya bagaimana bisnisnya bisa maju? Gitu.
Kalau dilihat dari pelaksanaan kepemimpinan ya, praktek kepemimpinan Pak Ozi, apakah yang dimaksud dengan pemimpin itu owner Pak Ozi?
Oke. Sederhananya prakteknya itu yang namanya pemimpin is not about position or situation. Jadi dia bukan posisi, bukan situasi. Owner bisa jadi pemimpin, bisa juga enggak gitu. Karena yang namanya pemimpin adalah tentang quality and panggilan hati gitu, kalau bahasa saya gitu. Kualitas, karakteristik seperti itu. Jadi ada juga nih owner atau mungkin pegiat UMKM, dia punya usaha tapi belum tentu dia punya jiwa kepemimpinan yang bagus seperti itu. Nah, tapi ada juga orang yang owner, dia juga punya jiwa kepemimpinan yang bagus. Jadi menurut saya tidak serta-merta owner itu pasti punya kepemimpinan yang bagus gitu.
Jadi kalau gitu sebagai definition seperti apa Pak Ozi ya, kepemimpinan itu?
Jadi pemimpin itu tentang bagaimana, kan kalau kita bicara pemimpin itu ada dua ya Pak, science and art gitu ya. Jadi bagaimana seni untuk dia bisa ya menggerakkan orang lain, seni untuk bisa menggerakkan orang-orang, kalau dalam konteks UMKM berarti bagaimana dia bisa menggerakkan orang-orang yang bekerja sama dengan dia gitu untuk mencapai tujuan tertentu dalam bisnis UMKM-nya gitu ya. Entah bagaimana dia melayani pelanggannya, kepuasan pelanggannya gitu, atau dia ingin mencapai tentu yang namanya finansial ya, keuntungan dari bisnis UMKM yang dijalankan seperti itu. Seperti itu. Jadi kalau orang punya karakteristik dia mempengaruhi, maka dengan serta-merta gitu ya usahanya itu bisa akan maju gitu, karena orang akan termotivasi, punya semangat gitu kan untuk bisa mencapai goals yang dicapainya seperti itu gitu.
Ya. Kalau gitu apakah bisa misalkan kita mengatakan bahwa suatu usaha itu kemudian misalkan tidak lanjut atau kemudian dia nggak sukses atau stuck pada posisi tertentu, berarti itu permasalahannya di kepemimpinan tuh? Bisa nggak?
Bisa jadi, sangat mungkin, sangat mungkin gitu. Jadi kalau kita bicara UMKM gitu kan, biasanya kalau UMKM kan bergerak biasanya nggak belum banyak ya Pak Wahyu ya. Ya, dan saya semangatkan bahwa pemimpin itu bisa bertim. Inti dari kemudian adalah komunikasi, dan komunikasi muncul dari dalam diri. Jadi artinya apa? Ketika bisnis itu ya berkembang gitu, maka otomatis pemimpin inilah yang menggerakkan bisnis UMKM ini, begitu ya. Tapi kalau misalkan ternyata, contohlah yang sederhana misalkan ketika yang namanya UMKM kan serta-merta kita nggak tahu ya kondisi bisnis. Misalkan umpama gitu ya, kemarin kita mengalami COVID misalkan seperti atau tantangan-tantangan yang lain seperti itu. Tentu kan kita harus berpikir bagaimana bisa ngambil resiko, beradaptasi gitu. Tapi kalau misalkan dari sisi pemimpinnya aja nggak berani misalkan ngambil resiko, kemudian kelihatan dia nggak bisa memberikan contoh gitu kan, bagaimana orang lain mau bergerak seperti itu. Hmm. Artinya disitulah kunci bagaimana organisasi atau bisnis bisa bergerak karena ada arah dari pemimpinnya. Gitu.
Hmm. Dalam pandangan Pak Coach Oji ya, karakter seorang pemimpin yang berhasil di dalam wirausaha itu seperti apa sih? Ya.
Kalau saya mati dari beberapa ya, yang saya lihat gitu ya, memang karakter pertama dari seorang pemimpin yang bergerak ya, yang dia menggerakkan UMKM gitu, dia punya usaha UMKM, pertama dia punya jiwa entrepreneurial dulu.
Hmm.
Itu nomor satu gitu ya, karena yang namanya UMKM, saya bilang tadi, bisnis yang ibarat kata ini masih kecil, butuh semangat gitu ya, maka perlu orang yang berani ngambil resiko gitu ya, ngelihat peluang, berani ngambil resiko, itu nomor satu. Kemudian yang kedua, karakteristiknya adalah dia harus punya tujuan. Dia harus punya visi gitu ya. Mungkin contoh saya, ini saya ingat banget bagaimana dulu ya, waktu pertama kali Nadiem Makarim membangun Gojek gitu kan. Waktu awal-awal, apa sih yang dia janjikan kepada timnya gitu? Bukan uang kan gitu. Karena kalau uang juga saat itu gue belum untung gitu kan. Yang dijanjikan apa? Mimpi kan. Kita mau ngapain nih? Apa yang bisa kita berikan gitu? Apa yang bisa kita lakukan seperti itu? Jadi yang kedua, dia harus punya visi. Karena visi itu yang membuat kita tetap semangat gitu. Ketika misalkan customer misalkan turun, maksudnya tidak membeli ke kita, terus bagaimana kita? Karena kita punya tujuan, maka kita semangat. Contoh yang lain, misalkan dulu, saya ingat banget tuh, pertama kali ketika Jack Ma mendirikan Alibaba gitu kan. Wah, banyak ditolak, customer juga belum mampu bayar pada saat itu. Tapi ada satu customer yang membuat semangat dia gitu. Saya belum bisa bayar, katanya gitu.
Hmm.
Tapi, waktu itu dia punya platform lah ya. Tapi, layanan Anda ini sangat bermanfaat buat saya gitu. Satu kata kunci itu membuat akhirnya apa? Dia tetap bertahan gitu kan. Hmm. Jadi harus punya visi. Sebetulnya usaha kita ini buat apa sih? Buat melayani siapa sih? Nah itu yang membuat yang namanya resilient itu jadi apa? Jadi apa? Jadi obat gitu ketika kita menghadapi tantangan-tantangan yang mungkin bisnis belum sesuai dengan keinginan kita. Yang ketiga tentu adaptif ya Pak.
Hmm.
Adaptif ya, kita nggak adaptif dan fleksibel seperti itu. Dan yang terakhir ingat ini penting gitu ya, bahwa customer itu sebagai kunci kita. Bagaimana kita harus berikan kepuasan pelanggan, orientasi ke customer itu tinggi. Dan ingat, di balik customer ada kita punya karyawan. Gitu ya. Seperti itu. Jadi, saya pikir begitu ya. Jadi, harus siap. Empat itulah kurang lebih menurut saya.
Iya. Jadi, yang pertama, dia harus punya entrepreneurial ya. Jadi, kemampuan atau dorongan, energi untuk mewujudkan sesuatu gitu ya.
Iya.
Karena jarang ini. Kadang banyak orang cuma mimpinya doang, tapi begitu suruh menjalankan nanti aja gitu atau tidak bisa meyakinkan gitu. Jadi entrepreneur itu lebih kepada bagaimana dia mewujudkan ya. Nah, terus yang kedua visi itu berarti melihat jauh ke depan ya. Terus kemudian setelah itu bagaimana dia menghargai karyawan, kepada customer juga ya. Tadi ya Pak Oji, visi itu kan tidak selamanya mudah ya, karena banyak yang kita itu cenderung untuk melihat sesuatu itu di masa kini ya kan. Menebak apa yang akan terjadi di masa depan, apalagi dengan dinamika lingkungan yang demikian cepat seperti sekarang ini kan tentu sulit ya. Bagaimana Pak mengembangkan visi itu bagi seorang pemimpin itu?
Dalam pemimpin ya, memang ada beberapa metodologi ya. Cuman kalau dalam konteks UMKM ya Pak Wahyu, gampang saya sebetulnya kan di dunia ini udah sangat terbuka ya Pak Wahyu ya. Ya, jadi menurut saya melihat nih, ini pendapat saya, pengalaman praktek saya, ya sebetulnya nggak banyak yang baru juga lah. Kayak misalkan ini. Jadi apa yang dilakukan oleh para entrepreneur itu terkadang menurut saya nggak banyak yang baru juga. Misalkan, okay, itu baru di Indonesia. Tapi di luar mungkin udah pernah ada gitu. Jadi kalau menurut saya yang pertama kunci kita membuka visi adalah open-minded. Banyak belajar. Zaman sekarang buka YouTube, ngecek di negara lain ada apa gitu ya. Kemudian kira-kira bisnis saya seperti apa, benchmark dengan yang lain. Itu mungkin menurut saya jauh lebih membuat kita jadi, oh ternyata misalkan institusi kita misalkan makanan lah, bisnis makanan, food and beverage seperti itu. Kita cek aja kira-kira kalau Indonesia itu jenisnya apa aja sih, seperti apa sih, bagaimana model bisnis mereka, bagaimana mereka melayani, bagaimana mereka mendapat untung gitu kan. Terus kita juga bisa ngecek tuh di luar negeri apa sih yang terjadi di sana. Ah, dari situ bisa kelihatan tuh kira-kira masa depan nih orang butuh apa ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ya itu, dengan kita melihat dunia luar, dengan kita mau ya melihat apa yang terjadi sekitar kita gitu, itu bisa loh. Itu yang pertama. Yang kedua, itu kalau kita ngeliat dari bisnis yang sudah ada kalau ya. Bisa juga yang kedua, yang simple, apa sih yang dibutuhkan orang lain. Misalkan saya pengen buka bisnis usaha apa istilahnya, makanan ya, food and beverage. Kita tinggal lihat sekitar kita aja. Kita punya ibu, kita punya kakak, kita punya adik, kita punya tetangga. Kita tanya aja deh, apa sih yang paling kamu suka? Sesimpel itu sebetulnya. Jadi berpikir bagi customer, apa, customer centric gitu kan. Karena kita bisnis buat apa sih? Buat yang lain-lain. Gitu ya. Mungkin ada beberapa orang yang teranugerahkan, kayak Steve Jobs mungkin dia bisa. Ya. Tapi beberapa dari kita mungkin nggak punya sehebat Steve Jobs gitu. Maka buat saya sih simpel aja. Lihat sekitar kita deh. Keluarga kita, kamu butuhnya apa? Yang lagi ngetren apa sih? Kalau dia kerja gitu, di kantormu, kalau karyawan tuh nyari makan, apa sih yang lagi hot gitu? Nah, jadi menurut saya seperti itu sih, Pak. Jadi, sesimpel itu sebetulnya. Gitu.
Baik, kalau dilihat dari kondisi di Indonesia sekarang ya, dan melihat bagaimana bisnis Indonesia dijalankan, menurut Pak Uzi, tantangan terbesar dari seorang pemimpin di Indonesia saat ini apa, Pak?
Oke. Tantangan yang terbesar kalau buat saya ya Pak Wahyu ya, ini mungkin klasik ya, tapi menurut saya ini paling penting yang harus kita miliki adalah credibility. Ya, gitu. Saya selalu mengatakan ini syarat dasar gitu, dan menurut saya semakin kemari dengan kemajuan teknologi justru maka semakin besar gitu ya. Kalau orang pintar banyak, tapi bagaimana cara kredibilitas itu penting. Nah, apa sih kredibilitas itu? Nah, itu perpaduan tiga hal nih Pak Wahyu. Pertama, dia punya honest, punya kejujuran. Ya, dia punya kejujuran, honest, integrity lah seperti itu. Karena ini bonding trust pertama. Ketika kita jujur ke karyawan, kita akan punya trust. Ke customer pun, kalaupun misalnya produk kita misalkan dikomplain, ya kita akan minta maaf dan memberikan mungkin layanan lebih baik lagi, sehingga rasa ketidakpuasan tadi kita bisa selesaikan gitu, daripada kita berbohong dan segala macam. Jadi itu nomor satu menurut saya sih. Jadi credibility banget, pertama honest and integrity. Yang kedua, kompeten. Nah, meskipun kompeten ini menurut saya sesuatu yang sifatnya itu berkembang ya Pak Wahyu. Jadi bukan sifatnya itu fix gitu. Oh saya gak kompeten, gak bisa. Saya bukan ahli di bidang food and beverage misalnya gitu, tapi saya mau buat usaha di bidang itu seperti itu. Ya itu bisa belajar lah, kurang lebih seperti itu. Nah yang ketiga memang inspiring ya, artinya bagaimana dia mampu dekat dengan orang, mempengaruhi orang lain. Nah kalau tiga ini hal penting, menurut saya ini insyaallah gitu ya, tantangan apa yang pun kita hadapi dalam kita mengembangkan bisnis kita gitu ya, dalam kita melayani customer kita, dalam kita bagaimana kita kerjasama, berkolaborasi dengan anggota lain kita, itu akan lebih mudah lah, karena glue-nya ya, apa, lemnya itu udah menempel kuat seperti itu.
Nah, ini pertanyaan yang mungkin sifatnya paradigma dan perlu diurai gitu Pak Uzi. Nah, kalau seandainya pemimpin itu sebenarnya dibuat, bisa dilatih gitu, atau memang bakatnya begitu kan? Karena kita lihat misalkan anak-anak gitu ya, satu permainan 20 orang lagi main bola gitu, tiba-tiba kan akan muncul pemimpin-pemimpin sendiri gitu ya. Itu kan berarti kan bakat itu memang dari lahirnya dia sudah punya kemampuan untuk melakukan itu, yang tadi Pak Uzi sebut sebagai punya kompetensi, credibility dan inspirasi gitu ya. Itu berarti dilahirkan karena mereka melihatnya begitu. Nah, menurut dalam pandangan Pak Uzi seperti apa itu, Pak? Ya.
Ini menarik ya Pak Wahyu. Memang kalau kebetulan saya juga kan pengajar juga ya Pak Wahyu. Jadi memang kalau secara teori, ada yang nature yang Pak Wahyu dibentuk, mengalaminya sudah seperti itu, ada yang nurture bisa dikembangkan. Dua-duanya ada teorinya Pak Wahyu. Memang ada orang yang secara lahiriah gitu ya, dia punya kemampuan gitu ya, mempengaruhi, komunikasinya bagus seperti itu. Tapi balik lagi gitu ya, tidak semua juga gitu orang-orang yang tidak punya karya itu nggak bisa jadi pemimpin gitu ya. Tapi kalau kita pakai pendekatan agama gitu kan, setiap kita adalah pemimpin. Bahkan sebetulnya yang paling utama itu kan memimpin diri sendiri gitu. Jadi kalau kita bisa memimpin diri sendiri itu gampang lah buat memimpin orang lain, itu yang pertama. Pada praktiknya banyak kok saya menemukan gitu ya, orang-orang yang contoh lah ya, bahkan ada beberapa buku yang mungkin bisa dilihat ada. Kalau kita ngeliat orang introvert ya, kan orang introvert tuh cenderung kita bilang, ah dia gak bisa komunikasi, dia pendiam gitu. Padahal orang introvert itu sebetulnya dia energinya besar kalau dia sendiri sebetulnya, bukan gak bisa komunikasi. Pada faktanya gitu ya, saya pernah menemukan beberapa orang-orang introvert itu, bahkan host-host terkenal itu saya tahu itu, itu ternyata kalau dia pernah, saya tahu dari dia sendiri seperti itu ya, pernah dia publikasi bahwa sebetulnya saya lebih tepatnya introvert, tapi ternyata dia bisa membangun bisnis kerajaan media dan segala macam gitu. Artinya apa? Bisa dibentuk kurang seperti itu. Jadi yang memang itu bisa dikreat gitu ya. Dan menurut saya ketika pemimpin bisa dikreat itu menguntungkan bersama gitu. Bahwa berarti kita nggak hanya bergantung pada 1-2 orang. Oh ternyata pemimpin cuma ini dong. Nggak seperti itu gitu. Jadi kita bisa juga mengkreat mereka kok gitu. Yang penting mereka mau belajar gitu.
Oke, menarik sekali ini Pak Coach Ozi ya, Bapak mendengar sekalian. Tadi kita udah banyak sekali membahas mengenai apa itu pemimpin, bagaimana pentingnya peran pemimpin, karakter-karakter pemimpin yang baik, yang sukses, dan kemudian terakhir adalah bahwa tadi closingnya, bahwa ternyata kita juga bisa menghasilkan, melahirkan para pemimpin yang nanti akan memandu bisnis kita. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan menarik kita ini di segmen kedua nanti setelah kita dengarkan lagu-lagu berikut untuk menyegarkan suasana kita.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Jumpa lagi, kembali lagi bersama VOI Bistok, Inspirasi Bisnis Manajemen dan Kewirausahaan. Masih bersama kita, tamu spesial kita hari ini beliau adalah Leadership Coach dan juga mentor dari PPM Management, Bapak Ahmad Farozi. Wah, selamat datang kembali Pak Ozi, ya, ya. Coach Ozi. Coach Ozi, tadi kita udah banyak cerita mengenai tantangan apa ya, pemimpinan yang sedang dihadapi dan bagaimana karakter-karakter pemimpin yang baik, Pak ya. Nah, kadang-kadang gini nih Pak, followers sama leaders ini hubungannya kadang-kadang itu unik ya. Ada orang dipimpin dengan suatu gaya tertentu itu sangat produktif. Tapi kemudian ganti pemimpin, ganti gaya jadi tidak produktif. Berarti kan ada permasalahan dengan gaya seorang dalam memimpin ya. Nah, dalam pandangan Pak Uzi ini, kira-kira gaya orang dalam memimpin itu seperti apa sih Pak? Perbedaannya Pak.
Ya. Jadi gini, Pak Wahyu, jadi ada gium, setiap masa ada pemimpinnya. Setiap pemimpin ada masanya. Jadi saya selalu percaya gitu ya, bahwa pemimpin terbaik adalah pemimpin yang memahami situasi dan kondisinya seperti itu. Sehingga betul sekali bahwa yang namanya pemimpin itu ada beberapa karakteristik yang tepat mungkin digunakan untuk situasi tertentu atau untuk tim kondisi tertentu lah, kurang lebih seperti itu. Ini begitu ya. Jadi, nah kalau kita mungkin yang simpel lah ya, yang ini mungkin banyak yang sudah kita ketahui bahwa ada yang namanya 4 karakteristik pemimpin. Ada 4 tipe kepemimpinan, ya, bukan karakteristik, tipe kepemimpinan. Yang pertama adalah tipe directing, Wahyu. Visinya jelas, ngasih arahan, begitu ya. Bagaimana memastikan bahwa ini loh, saya pengennya begini, harus mencapai seperti ini, kapan orang digerek untuk bisa mencapai target itu. Biasanya memang fokusnya ini adalah bagaimana leader yang banyak memberikan arahan, timnya itu ya udah ngikut, kurang lebih seperti itu. Nah, kapan nih kira-kira cocok ya? Atau mungkin saya bahas dulu ya empat-empatnya. Pertama directing gitu ya. Yang kedua ada tipe yang kita sebut dengan tipe coaching lah ya. Jadi dia udah mulai itu ya, ini coaching mungkin ya sedikit mirip-mirip dengan democratizing gitu ya. Jadi bagaimana dia mendengarkan orang lain juga gitu, memahami kebutuhan mereka juga seperti itu ya, dan memastikan bahwa orang tersebut itu ya kebutuhan yang terpenuhi sehingga dia punya semangat untuk mau mengikuti. Itu nomor 2. Yang nomor 3 adalah kita sebut dengan tipe supporting gitu ya. Supporting itu adalah kita benar-benar mendukung, memberikan semacam keyakinan bahwa anak buah kita tuh bisa melakukan kok, seperti itu. Mungkin dia hanya kurang percaya diri, tugas kita bukan mengarahkan, bukan ngasih jawaban, malah justru men-challenge mereka gitu, bahwa sebetulnya mereka ini udah hebat, udah pinter, bisa jalan sendiri gitu ya. Nah, tipe yang terakhir adalah delegating. Tipe delegating ini tipe yang benar-benar kita menyerahkan, kita percaya sama dia, karena secara kepercayaan diri, secara kemampuan udah oke banget. Nah, ini situasi berbeda-beda nih, Pak Wahyu. Contoh, kalau kita baru pertama kali berdiri organisasi, atau kita punya proyek baru, gitu, kita sedang mengembangkan unit usaha baru, gitu, maka directing sangat oke, gitu. Karena butuh visi yang jelas, kan? Kemana direction yang mau kita bergerak, seperti itu. Dan tipe ini memang juga cocok buat orang-orang yang secara kemampuan kurang, Pak. Tapi komitmennya tinggi, boleh tuh, Pak. Gitu. Biasanya orang-orang baru masuk, orang-orang baru masuk atau baru dipindahin gitu kan. Secara kemampuan mungkin belum bagus, tapi secara komitmen dia punya semangat. Nah, itu directing okay, seperti itu. Nah, tipe coaching sangat bagus dalam kondisi organisasi storming lah, dalam badai gitu ya. Penuh ketidakpastian gitu ya, orang mungkin merasa apa ya, mungkin merasa teralienasi gitu ya, maksudnya aduh kecewa dan segala macam. Nah, kita butuh juga mendengarkan mereka gitu ya, memahami kebutuhan mereka, seperti itu. Nah, ini cocok juga buat tadi anak bawahan yang secara kompetensinya nggak bagus-bagus amat, tapi komitmen juga nggak bagus-bagus. Nah, kalau tipe supporting bagaimana? Nah, tipe yang kompetensinya sudah bagus ya, tapi secara kepercayaan diri dia kurang gitu. Sebetulnya dia bisa melakukan, kita tahu dia pernah mengerjakan sesuatu, dia tahu dia bisa melakukan gitu ya. Tapi kenapa kalau dapat tugas baru kok tiba-tiba, padahal tugas itu menurut kita sama levelnya lah, tapi kenapa dia nggak yakin? Nah, itu supporting. Jadi kita hanya men-challenge mereka. Nah, yang terakhir delegating nih, kalau udah kompetensinya oke, komitmennya oke, dan biasanya ini kalau secara organisasi udah kinerjanya juga oke nih, kita berikan kepercayaan full kepada. Supaya apa? Supaya inovasi-inovasi itu lahir cepat begitu ya, karena kita benar-benar memberikan otonomi ke mereka, seperti ini.
Jadi yang perlu dilakukan pertama kali tentu adalah memahami diri sendiri ya. Sebenarnya saya itu tipenya yang mana gitu ya. Cara menilai diri seperti apa, Pak? Supaya mudahnya kan gini ya, sebelum kita melawan sesuatu kan perlu ada mirrornya itu ya, cerminnya gitu kan. Nah, caranya bercermin atau melakukan penilaian pada diri sendiri itu kan nggak mudah ya. Nah, menurut Pak Osi gimana?
Ini simpelnya ya, Pak. Kalau secara konsepnya mungkin agak panjang, tapi simpelnya begini. Kita banyak dengar atau banyak ngomong. Gitu ya. Mungkin kalau kita banyak ngomong, kurang dengar, mungkin kita pilihannya directing
ya.
Mungkin.
Iya, karena banyak orang yang sifatnya itu ATM ya. Automatic talking machine. Ngomong terus ya.
Betul, ngomong terus. Jangan-jangan ya kita coba directing gitu kan. Kita doanya ngarahin gitu ya. Itu. Tapi tipe, biasanya tipe yang tadi yang mulai itu bisa coaching, supporting gitu. Itu biasanya tipe orang yang udah mulai itu dia sedang dengar orang lain, mamanya kebutuhan orang lain, seperti itu. Jadi, kalau buat saya sih, cek kita. Kalau kita lagi ngobrol nih, kita lebih banyak ngasih arahan, gitu ya. Kemudian dari situ, ya orang harus ikutin kita, atau kita juga kita dengerin mereka, kemudian kita tanya mereka, menurut kamu apa yang bisa kamu lakukan, begitu. Untuk bisa mencapai target kita, misalnya seperti itu. Nah, kalau itu aja udah bisa kelihatan tuh. Kalau misalkan kita yang pertama, maka kita directing. Itu seperti itu. Kalau yang tadi misalnya berarti kita ada coachingnya atau ada supportingnya, seperti itu. Atau yang tadi misalnya kita tipe yang percaya apa enggak sih? Misalnya begini, Pak, kita kasih tugas nih ke tim kita gitu ya. Kita bisa tidur dengan nyenyak enggak? Kalau kita tidur dengan nyenyak, ya mungkin kita tipe delegating tuh. Gitu ya. Tapi kalau kita, aduh, orang ini bisa apa enggak ya? Kita hubungin lagi gitu. Kemudian kita arahin lagi. Ah, jangan-jangan kita bukan tipe yang delegating seperti itu. Karena trust kita belum muncul. Makanya kalau semakin kita mendengarkan, berarti kita semakin memahami orang itu mampu, sehingga ada trust seperti itu.
Jadi sebenarnya ini ada kaitan juga dengan karakter pribadi, dengan karakter followers kita ya.
Betul.
Kita mencoba melakukan matching, menyesuaikan, melakukan balancing, penyelarasan antara kita pribadi dengan followers ya, Pak ya.
Betul.
Oh, jadi kita perlu mengakses followersnya juga gitu.
Betul,
ya.
Betul. Jadi gini, Pak Wahyu, setiap kita kan, makanya saya sebenarnya tidak mau mendebatkan nature and nurture gitu. Saya lebih senang oke, kalau memang dia punya nature, bagaimana nature itu bisa diperkuat gitu. Kalau dia ada yang kurang, bagaimana kita kembangkan yang nurture-nya ini, seperti itu ya. Jadi begini, memang tadi betul yang sampaikan Pak Wahyu, kita perlu assess gitu ya. Tapi ketika kita mengakses diri kita apa gitu ya, itu untuk mengetahui kekuatan kita di mana. Misalnya contoh, oke, saya ini tipe directing deh. Berarti saya sangat powerful tuh buat visi, buat arahan, buat target. Tapi mungkin directing saya juga punya negatifnya. Ada hal-hal keterbatasan-keterbatasan. Jadi saya juga harus ngecek nih, kira-kira ini gak cocok dengan anak buah saya seperti apa gitu. Jadi dengan anak buah yang tipe yang tadi, yang kompetensinya mungkin gak terlalu bagus-bagus sama, tapi komitmennya kuat, cocok banget nih. Tapi buat orang yang kompetensi sudah oke, komitmennya sudah oke, kinerjanya sudah oke, ya kalau sehari-hari per 30 menit kita kasih directing, pasti nggak akan nggak akan apa komitmen dia. Kenapa? Ya saya dipercaya apa nggak sih? Dikit-dikit kok dikasih arahan. Padahal kan saya udah mampu, saya udah 3 tahun ngerjain ini dan kinerjanya oke-oke aja gitu. Jadi assess pribadi itu bagus buat melihat kekuatan kita di mana sehingga kita tahu nih ini akan bagus untuk anak buah yang mana, untuk situasi yang mana, seperti itu. Dengan kita mengasih juga anak buah kita ya. Seperti itu. Dan juga kita harus belajar juga kalau wah ternyata anak buah saya udah keren-keren banget nih. Maka harus belajar juga dong bagaimana ngasih delegating. Berikan kepercayaan gitu. Jangan akhirnya oh karena saya directing, saya enggak perlu lah ngasih delegasi, ah, itu berarti fixed mindset kalau menurut saya. Dia aja nggak mau berkembang gitu ya. Kemudian nanti atas dasar itu dibilang ke bawahannya, saya tipe directing ya, jadi saya mohon maaf, itu salah juga, nggak bisa seperti itu sih.
Pak Ozi, ini kalau misalkan tadi sempat kita bisa melakukan assessment pada diri kita, kemudian kita melakukan assessment pada followers gitu ya, ini kan biasanya bisa dilakukan dalam kondisi semuanya itu normal, terus kemudian pertumbuhan itu dalam kondisi yang bisa diprediksi gitu ya. Nah tapi ada kalanya seorang pemimpin tuh menghadapi situasi krisis tuh, di mana ketidakpastiannya tinggi, dia juga bahkan kadang-kadang nggak sempat juga menilai anak buah seperti apa, karena dihadapkan pada kondisi yang harus mengambil keputusan cepat, tapi dia juga berbahaya gitu. Nah dalam konteks seperti ini seperti apa, Pak Ozi? Apa yang harus dilakukan seorang pemimpin?
Ya mau tidak mau Pak Wahyu directing itu. Dia harus ngambil keputusan cepat gitu. Jadi directing dulu kita ambil keputusan. Ketika mulai ketika kita mulai bergerak gitu ya, organisasi kita, usaha kita mulai bergerak gitu, maka kita sempurnakan dengan tipe coaching tadi gitu. Tentu pasti ada dampak-dampak dari directing ini kan. Contoh misalkan orang nggak paham kenapa sih keputusan ini, dan kita mungkin nggak punya kesempatan banyak untuk menjelaskan gitu. Nggak apa-apa, ya jalan dulu saja seperti apa. Itu kita lanjutkan berikutnya seperti itu. Karena dalam kondisi krisis kan butuh arah dulu. Saya tuh mengibaratkan kayak kita itu jalan naik mobil di malam hari. Kita punya tujuan. Ya, tujuan. Tujuan mungkin kita mau ke Bandung. Tapi gelap misalkan. Semua misalnya katakan lampu mati gitu ya. Terus kita cuma punya lampu mobil kita. Ya, gak apa-apa. Yang penting kita jalan pelan-pelan dengan 100 meter pertama gitu. Nah, di 100 meter pertama itulah kita mulai itu. Pahami anak buah saudara kita. Ini alasannya loh. Ini loh kenapa kita berbuat seperti ini gitu. Jadi, jangan terus ngegas terus gitu kan. Karena juga anak buah kan juga butuh why kan, butuh alasan, punya reason, kenapa sih keputusan ini, padahal mungkin anak gue juga kan, apalagi yang udah cerdas-cerdas tadi gitu kan, harusnya begini gitu kan, seperti itu. Jadi kalau misalnya itu emang directing, nah setelah directing jalan baru kita sempurnakan dengan tadi, kita dengarkan anak buah kita seperti apa, kemudian mungkin dari keputusan kita juga ada resiko-resiko kan, apa sih yang terjadi, nah itu yang mungkin kita mitigasi lah, seperti itu. Kalau memang harus cepat ya mau gak mau ambil take action, gitu. Baru kita...
Oke, wah luar biasa nih daging semua pembicaraan kita di segmen kedua ini. Para pendengar sekalian, tadi sudah sampaikan bahwa ada beberapa karakter tipe kepemimpinan. Itu yang perlu kita pahami, dan juga tipe kepemimpinan tentu disesuaikan dengan karakteristik kita dan karakteristik followers kita. Dan juga tadi sampaikan oleh Coach Ozi bahwa kalau seandainya kita berhadapan dengan kondisi krisis, maka kepemimpinan yang paling cepat, yang paling efektif adalah kepemimpinan tipe direktur, di mana semua bersentral, senternya adalah pada pemimpin. Kita akan lanjutkan lagi diskusi kita nanti setelah kita dengarkan lagu-lagu berikut ini sebagai sarana untuk menyegarkan suasana kita hari ini.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, masih bersama kita Coach Ozi. Beliau adalah leadership coach dan mentor bisnis dari PPM Management. Selamat siang Coach. Kita jumpa lagi dengan para pendengar sekalian di segmen ketiga ini. Kita akan cerita di segmen ketiga ini, Coach, teknik ya. Tadi sampaikan oleh Coach Ozi bahwa salah satu karakter kepemimpinan yang dibutuhkan itu adalah integritas, kemudian adalah kompetensi dan inspirasi ya. Kompetensi tentu bisa dipelajari dan berbasis pengalaman gitu ya. Integritas itu memang harus diperjuangkan dari dalam diri secara kuat. Nah, inspirasi nih Gus masalahnya. Kalau dalam menginspirasi itu kan tentu ini yang selalu jadi masalah nih, karena banyak orang punya kompetensi, punya integritas, tapi ketika di lapangan dia enggak bisa mempengaruhi orang lain. Nah, sehingga kalau kita boleh rangkumkan, inspirasi itu menjadi salah satu karakter kunci dari seorang pemimpin. Nah, dalam pandangan Coach Ozi, bagaimana cara kita untuk bisa menginspirasi anak buah kita itu melalui komunikasi kita, Coach?
Oke, baik. Thank you, Pak Wahyu ya. Ini memang penting ya, bahwa kan saya di awal sempat bilang bahwa yang namanya inti dari leadership itu sebenarnya komunikasi. Ya, kita punya visi, itu satu hal, tapi bagaimana visi itu tertanam itu komunikasi gitu kan. Anak buah kita punya kinerja satu hal, tapi bagaimana kinerja itu anak buah kita punya komitmen kuat itu lahir dari komunikasi. Prinsip komunikasi itu sederhana gitu ya, kita ingin mendapatkan dari orang lain apa yang kita inginkan, sesederhana ini kurang lebih seperti itu kan, yang namanya komunikasi itu. Maka kalau kita bicara komunikasi, saya mungkin kalau saya pernah baca bukunya judulnya Why dari Simon Sinek.
Saya dong ya. Why.
Oh iya, Pak Wahyu ya. Why. Oke. Okay. Jadi itu ada namanya Golden Circle ya, Pak. Jadi kalau kita circlekan itu, gitu ya, ada why, kemudian ada yang lingkaran keduanya itu ada how, lingkaran ketiga itu ada what. Ternyata menurut beliau gitu, dari kajian beliau melihat berbagai macam praktek-praktek yang ada gitu, para pemimpin gitu, ternyata ada perbedaan kepemimpinan tentang cara berkomunikasi efektif. Pemimpin yang hebat tidak hebat gitu, pemimpin yang kurang hebat lah biasanya, seringkali komunikasi itu dari luar ke dalam, what-nya dulu, baru how, baru why. Nah, tapi ternyata pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang dia itu berkomunikasi why-nya dulu. Why-nya apa? Ya, kemudian baru bicara how-nya, baru what. Makanya kalau Pak Wahyu cek ya, coba lihat berbagai macam iklan lah. Kan jarang iklan langsung mengatakan, inilah produk saya, what gitu. Dengan produk ini bisa, gitu kan. Kenapa mesti buat jarang? Pasti selalu kan, produk itu mungkin ada tuh produk yang ya pokoknya unik lah. Sebuah susu antara merek sama dalamnya itunya beda-beda semua kan namanya gitu ya. Mungkin Pak Wahyu tahu ya. Susu tertentu lah, kurang lebih seperti itu. Itu kan dia tuh kalau iklannya itu kan mulai dari cuaca yang tidak menentu gitu kan. Penyakit di mana-mana itu kan bicara why gitu kan. Kemudian lahirlah itu yang putih-putih itu yang terbang gitu kan. Dialah yang menolong gitu kan. Ternyata itu sebuah produk. Nah, sama kalau kita lihat juga Steve Jobs juga sama seperti itu. Ya, ketika dia mencoba gitu kan dalam komunikasinya gitu ya, mempromosikan mungkin produk Apple terbaru, dia selalu mulai dari why-nya gitu ya. Mulai coba membuat orang itu merasa bahwa gila ya. Apa sih curious gitu. Ya, maka saran dari saya, maka kalau Anda mau berkomunikasi dengan anggota tim kita gitu ya, maka mulai. Yang saya ingin sampaikan mereka ini kenapa penting sih? Why? Apa pentingnya? Kenapa dia mesti melakukan ini? Kurang lebih seperti itu. Apa dampaknya? Misalkan kalau kamu gak melakukan ini, misalkan penjualan akan turun. Kamu gak akan mungkin dapat bonus. Mungkin kamu akan merasa tidak produktif dan segala macam. Itu memerangsang orang untuk berpikir, oh iya, ini penting buat saya, seperti itu. Baru kita bicara how, baru kita bicara what gitu loh. Jadi jangan banyak ngomong tuh di what. Ini, tapi banyak tuh di why. Mengapa? Kemudian contoh lagi, lihat contoh CEO dah. Kalau ngomong misalkan dia mau menjelaskan visi, pasti nggak langsung begini. Visi kita adalah bla bla nggak. Pasti akan dimulai dari tantangan global begini, tantangan Indonesia seperti ini. Kita harus begini, kita harus berubah. SDM kita masih kurang, misalnya seperti itu ya. Kapabilitas kita kurang. Seperti hal begitu. Bicara why, baru bicara how, baru oke. Untuk bisa mencapai itu, inilah visi kita. Inilah yang membuat akhirnya orang inspiring gitu. Karena merasa bahwa apa? Penting nih. Kalau saya tidak mengikuti apa yang diarahkan mereka, maka dampaknya ke saya nih, konsekuensinya ke saya. Kurang lebih seperti itu.
Luar biasa ya. Nah, coach, ini kan sering dikatakan seorang pemimpin itu adalah tonggak yang menjaga supaya organisasi itu tidak runtuh gitu ya. Jadi pada waktu kondisi tertentu di mana semua lingkungan itu seakan-akan tidak mensupport, bisnis itu kolaps misalkan gitu, pemimpin itu satu-satunya paku yang masih berdiri gitu. Nah, untuk melakukan ini tentu harus dimiliki satu kapabilitas emosional yang luar biasa ya. Kekuatan, ketangguhan gitu ya. Harapan bahwa dia itu bisa menjadi tumpuan bagi harapan organisasi gitu. Nah, ini kan butuh emosional yang kuat nih coach. Nah, ini gimana cara membangunnya nih coach?
Ya. Ini memang kalau kita bicara ketahanan kan berarti bagaimana sebagai pribadi seorang leader harus punya emotional intelligence yang kuat ya gitu ya. Bagaimana? Prinsipnya kan sederhana. Kalau kita bicara itu gini, Pak. kalau kita lihat gitu ya, saya pernah baca bukunya Stephen Covey, gitu ya, mungkin yang Seven Habit itu ya, kita pernah tahu. Jadi ada bedanya orang, kata Stephen Covey itu kan di yang pertama itu, yang apa namanya, saya lupa, prinsip pertamanya dia kan sebetulnya proaktif gitu ya. Jadi kita tuh punya kendali terhadap diri kita, orang lebih seperti itu. Jadi kalau saya mau gambarkan ini ada stimulus ya. Ya, misalkan tadi ya, guncangan macam-macam, COVID tiba-tiba, atau tiba-tiba mungkin ada undang-undang yang merugikan kita, misalnya seperti itu, atau mungkin ada kebijakan apa, atau mungkin tiba-tiba karyawan sebagian besar keluar, misalkan, atau dan segala macam, contoh seperti itu, kan stimulus gitu ya. Nah, stimulus ada respon, gitu kan. Bedanya di mana? Nah, yang membedakan adalah di tengah-tengah ini, Pak Wahyu. Ya, biasanya pemimpin yang emosional, dia nggak punya jeda. Dia langsung tuh. Begitu ada stimulus, dia langsung bertindak. Dia dipukul balik. Kasarnya seperti itulah. Senggol, bacok gitu. Nah, maka pertama apa? Seorang pemimpin harus punya kelihaian dalam mengolah emosinya. Paling tidak ada jeda dulu situ. Oh, saya punya kendali nih terhadap diri saya. Oke. Contoh misalkan, sederhana ya. Simple aja misalkan. Tiba-tiba ada karyawan yang protes ke kita. Bagi leader yang enggak punya jiwa emosional yang tinggi, dia langsung marahin lagi gitu kan. Tapi bagi leader yang emosionalnya tinggi, dia akan dia akan jeda dulu, memberikan apa? Merangsang otak untuk berpikir supaya tidak diambil alih oleh otak yang kita sebut dan amigdala gitu kan. Langsung marah, langsung kesel, langsung mungkin pecat bahkan dan segala macam. Tapi kita ada apa nih karyawan saya? Kurang lebih seperti di tengah-tengah inilah. Nah, jeda itulah yang membuat kita berpikir apa ya yang perlu kita lakukan. Jadi setelah ada jeda tadi, maka apa yang harus kita lakukan? Kita cek coba emosi kita. Dapat respon seperti itu, kita marah, kita kesel, kita bahagia, kita kecewa, atau apa? Apa yang membuat kita kecewa? Bisa jadi gini, waduh, harga diri saya nih. Ya, oh, harga diri, emang harga diri apa yang dirusak? Karyawan, misalkan, katakanlah bawahan kita nih, misalnya kesadaran kita gitu, marahin kita misalnya seperti itu ya, tiba-tiba dia gebrak meja gitu, menganggap kita nggak kompeten seperti itu. Oke. Kita cek ada harga diri saya yang benar-benar di benar. Coba kalau kita cek, coba kenapa sih dia marah? Jangan-jangan mungkin harga diri itu hanya persepsi kita gitu loh. Tapi sebetulnya dia memang mungkin marah dengan kita karena apa? Karena mungkin arahan kita yang kurang pas, mungkin ada hal-hal yang kurang. Kalau kita bisa manage itu dengan baik, misalkan contoh seperti itu ya. Meskipun ya saya tidak mengatakan bahwa gebrak meja benar ya, Pak. Tapi maksud saya disitulah bedanya, Pak Wahyu. Ya. Bagaimana kita punya jeda, kemudian coba kita lihat apa sih emosi kita menghadapi itu gitu. Dan kita punya peluang untuk mengambil respon A, B, dan C, dan D gitu. Itulah pilihan-pilihan, itu yang disebut dengan proaktif gitu. Kita, jadi, hujan turun, kita lemas. Nggak hujan, kita semangat. Jadi, kita itu semangat bukan karena cuaca, kita semangat bukan karena orang lain yang berperilaku buruk kepada kita. Even mungkin orang lain mungkin berperilaku buruk ke kita pun, kita bisa kok tetap gitu, punya pilihan gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi harus punya kemampuan emotional intelligence tadi gitu, jeda dan bahwa saya punya kendali. Saya mau marah, kalaupun saya harus marah kembali silakan.
Anda baru saja mendengarkan siaran perbatasan bersama Voice of Indonesia dan stasiun RRI Perbatasan.